Përshëndetje të ndëruar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Mbi 200.000 euro investime në klinikën e kirurgjisë plastike në Prishtinë shkojnë dëm. Inflacioni prek edhe kategoritë me status të rrezikuar social në Maqedoni të Veriut. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka investuar rreth 200.000 euro për rinovimin e sallave të operacionit në dhomat përcjellëse për klinikën e kirurgjisë plastike në Prishtinë. Mirpo gati një vit pas mbarimit të punimeve, ajo nuk është lëshuar ende në funksion. Mjekët përgjegjës për sallën thonë se ajo nuk i plotëson kushtet, ndërsa zyrtarët e QKUK-s nuk japin informacion se çfarë do të ndodhë me të. Pacientët tash për tash u nënshtrojnë operacioneve në salla alternative të QKUK-s. Holsit në këtë temë sjell Arton Konushevci.
Rreth 200.000 euro janë shpenzuar për blerjen e pajisjeve të reja për sallën e operacionit në kirurgjinë plastike, por edhe një vit pas mbarimit të merremetimeve, salla ka mbetur jashtë funksionit. Ajo është salla e vetme për kryerjen e operacioneve në kirurgjinë plastike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në mungesë të funksionalizimit të saj, operacionet plastike kryhen në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale, e cila gjendet po në të njëjtën ndërtesë ku ndodhet edhe kirurgjia plastike. Ushtruesja detyrës së drejtorit të klinikës së kirurgjisë plastike, Violeta Zatriçi, thot për Radio Evropa e Lirë se salla aktuale e merremetuar nuk i plotëson kushtet për operime.
Po në tërsi është e pamundur të rregullohen se është jashtë bllokut operativ, tavani është në nivelin e duhur, nuk mundet të ngritet lart, drita duhet të qetë me që nivelin e duhur, e jo mbi kokën e operatorit, do të thonë në altësia e tavanit e dhomës së sallës janë të përcaktuara sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Punimet në bodrumin e klinikës së Orollës, që janë dedikuar për klinikën e kirurgjisë plastike, janë kryer në kohën kur drejtori i kirurgjisë plastike ishte Zein Buja. Ai nuk deshi të jap shpjegim për defektet e supozuara në sallë.
Ja, s'kam kohë dhe s'jam interesuar për intervista.
Pse? Muret e merremetuara rreth sallave dhe objektit në përgjithësi kanë nisur të mbledhin myk. Lavamani që duhet të përdoret nga mjekët ka filluar të demolohet dhe të ndryshket, derisa nga katet e mësipërme rrjedh uji. Aty tashmë ka edhe insekte. Vendi ku duhet të kryen operimet ka qasjen e korridorin ku lëvizin pacient ose familjarët e tyre. Kjo, sipas doktoreshës Zatriçi, rrit rrezikun për infeksione.
Tash sa i përket ndriçimit, un kam qenë jashtë zakonisht shumë jashtë në shtetet në Evropës, edhe bllokat operative nganjëherë janë edhe pa dritore, janë edhe në podrume. Mirë, po është për bllokut operativ, domethënë dohet ditë me një në rrugë. Ajo duhet me qenë në një filtre të posaçëm. Njëja sanitore është ofër.
Nga ana tjetër, Diana Metushi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se shumë investime në Kosovë bëhen pa planifikime paraprake.
Hym në investime pa pas një analizë mirëfillt, pa pas një plan të mirëfillt. Hym opse është një premtim i mirë, opse na duket një investim i mirë, edhe pastaj rezultojmë dohet me një investim të dështuar që as nuk e gëzon qytetari, as stafi profesional që e shfrytëzon atë, edhe i kemi hu parët, se nështëta kemi mujtë do më dhonë me investu në diçka ma esenciale apo ma thelpsore. Kjo është blokimi parës për pa apo investimi parës pa këthe mërata.
Kurse Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, thot se në vitet e fundit ka pasur edhe investimet të tjera të papërdorshme në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Kemi pasur shumë raste ku, si më thonë, është investuar në sektorët e ndryshme të shëndetësisë, qoftë ato spitalore, qoftë të ambulantave, dhe kemi aparaturat të cilat kanë mbetur aty në, si më thonë, depot e institucionit dhe nuk shfrytëzohen. E tillë është edhe reportit të cilin përmendët ju, i cili nuk po shfrytëzohet dhe pacient po detyruan që shërbime shëndetësore të marrin jashtë institucione publike, qoftë me paratë të shtetit.
Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk japin informacione se çfarë do të bëhet me sallat jo funksionale të kirurgjisë plastike. Deri atëherë, pacientët që kanë nevojë për ndërhyrje në lëkurë do duhet t'u drejtohen spitaleve private në Kosovë ose jashtë, sepse në sallat alternative që ofron QKUK-ja nuk mund të kryhen më shumë se 5 operacione në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mbi 41 milion euro është vlera e pronave të konfiskuara e sekuestruara nga autoritetet kompetente në Kosovë. Këto prona ende janë pasive dhe nuk shfrytëzohen për asgjë, derisa shteti është i obliguar të kujdeset për sigurinë dhe mirëmbajtjen e tyre. Profesorët e ekonomisë konsiderojnë se këto prona duhet të shfrytëzohen. Së fundmi, Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar ja ka dërguar qeverisë së Kosovës listën e pronave që mund shfrytëzohen për aktivitetet e punës së institucioneve. Kronik e Nadia Ahmetit.
Banesa, klinika, parcela, shtëpi, lokale janë vetëm disa nga pasuritë paluajtshme të përfituara në mënyrë të kundërligjshme që janë konfiskuar dhe sekuestruar nga viti 2016 e deri më tani në Kosovë. Vlera e këtyre pasurive është 41 milion euro. Nga kjo vlerë, 33 milion euro është vlera pasurisë sekuestruar, 3.4 milion euro e pasurisë konfiskuar dhe 4.6 milion euro janë asetet të ngrira. Disa nga asetet e konfiskuara do të shfrytëzohen për nevojat e institucioneve qeveritare. Deri më tani, institucionet kompetente kanë konfiskuar 7 banesa, një lokal, një motel dhe një shtëpi, ndërka që janë sekuestruar disa banesa dhe parcela. Qeveria Kosovës nuk ka bërë të ditur konkretisht se cilat nga këto objekte do marrë për shfrytëzim, por kanë thënë se ministrit janë në proces të shqyrtimit dhe vlerësimit të objekteve më të përshtatshme që mund të funksionalizohen në shërbim të punës dhe aktiviteteve të tyre. Konfiskimin nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë nga shteti sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin në fuqi, kurse pasuria ngrirë ose e sekuestruar është marrja pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Pasuria konfiskuar administrohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia ka përgatitur një listë me pasuritë paluajtshme të konfiskuar dhe të njëjtën e ka prezantuar në institucionet e qeverisë së Kosovës për të shfrytëzuar. Nëse nuk konsiderohen të përshtatshme për përdorim, atëherë do procedohen për shitje, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo agjenci. Në Kosovë interesimi i palëve të treta për të blerë pronat të cilat janë objekt i konfiskimit është shumë i vogël, thot profesori ekonomist Musa Limani. Për këtë Limani vlerëson se qeveria Kosovës, varësisht nga lloji pronës, duhet që të gjej formën e shfrytëzimit dhe mos të shpenzohen mjete për mirëmbajtjen e tyre.
Nuk duhet të jenë pasive, por të kalojnë në pronë publike dhe normalisht të caktohet veprimtaria e tyre dhe të angazhohen, të punojnë, punëtorë të kryejnë punën e tyre. Në këtë rast do të thotë qeveria përkrahësisht shteti ndihmon në rritjen e punësimit dhe në zhvillimin e papunësisë dhe normalisht kryejnë në veprimtarive sipas destinimit të cilat janë ato pronë pasurshme.
Në Agjencinë për Administrimin e Pronës dhe Sekuestrimin e Konfiskuar nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete se a kanë dalë në ankan publik pronat e paluajtshme dhe a është shitur ndonjë nga ato. Mungesa funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe kulturës për të blerë këto prona, por dhe kërcënimeve eventuale nga ishpronarët janë arsyet pse qytetarët nuk dëshirojnë të blejnë pronat në ankande publike, thot Limani. Edhe pse pronat konfiskohen, institucionet e Kosovës duhet të paguajnë për sigurimin dhe mirëmbajtjen e objekteve në distancë. Agjencia ka kontraktuar një kompani për sigurimin dhe mirëmbajtjen e objekteve dhe për këtë shërbim paguan 800 euro në muaj. Sipas një llogarie, i bie që për një vit agjencia paguan 9600 euro. Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për personat e dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Kurse qeveria Kosovës në muajin prill ka miratuar koncept të dokumentin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme që u hap rrug hartimit të një projekt ligji për këtë çështje. Sipas këtij projekti ligji do mundësohet konfiskimi pasurisë se pa justifikuar të personave të dyshuar edhe nëse ndaj tyre nuk ka aktgjykim të formës së prerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në bazë të dhënave të Bankës Botërore, inflacioni në Maqedoninë e Veriut deri në fund të vitit do të arrijë rreth 3%. Pjesëtarë të organizatës joqeveritare Platforma e Kundër Varfërisë thonë se familjet me të ardhurat të ulta janë prekur më së shumti nga kjo situatë. Duke komentuar këtë çështje, guvernatorja e Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhovska ka thënë se çmimet e produkteve ushqimore dhe karburanteve pritet të stabilizohen tek vitin e ardhshëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Inflacioni ka goditur më së shumti familjet me status të rrezikuar social. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, inflacioni në Maqedoninë e Veriut gjatë këtij viti do të arrijë rreth 3%. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, rritja më e madhe të çmimeve kanë pësuar produktet ushqimore edhe atë me 5%. Vajrat madje janë shtrëngtuar për 25%, perimet për 12%, përderisa karburantet janë shtrëngtuar për 30%. Hasan Demir për Radio Evropa e Lirë thot se vitin e kaluar, 1 kg vaj ka mundur ta blej për 62 denar. Tani për të njëjtin vaj paguan 94 denar.
Narod nima shëta jadat vishë.
Populli s'ka shtë haj, gjithë shka tani është më shtrejnët, vaji, buka, perimet. Tani edhe me buke speca nuk mund t'ingi i fëmit. Nuk e di se si do t'ja bëj halin, unë me familjen time prej 8 antarve, jetoj me ndihmë sociale dhe mbledhjen e gjësendeve të plastikës, thot Demir. Në bas të dhanave të njëtë shtetrur të statistikave, mbi 22% e popullësis jetoj në kufirin e varfëris, ndërko që 35% e popullësis ndodhet në kufirin të shkallës së varfërisë. Nga Platforma Maqedonese për Luftën kundër Varfërisë thonë se vala e shtrëngtimit prek familjet me status të rrezikuar social, pasi rritja e çmimeve edhe për 1 denar rëndon buxhetin familjar.
Znaczy taka kolani, семејство имало 6000 динари приход, и со тие 6000 динари може да си купи нели одредена количина да го
храна. Нëse vitin e kaluar një familje ka pas 6000 denar të ardhurë dhe me to ka mundur të blejë një sasi të caktuar të ushqimit për të kaluar muajin, këtë vit me të njëjtën vlerë nuk ka mundësi që të blej të njëjtën sasi të ushqimit, por shumë pak. Dhe kjo paraqet problem veçanërisht për familjet me status të rrezikuar social, sepse thellon edhe më shumë varfërinë, thot Biljana Dukovska nga Platforma Maqedonase në luftën kundër varfërisë. Nga ana tjetër, Arben Halili, antar i Këshillit Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radio Evropa e Lirë thotë se rritja e çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore varfëron më shumë tryezën e bukës së familjeve të cilët kanë paga të ulta. Andaj, shton ai, autoritetet zyrtare duhet të reagojnë me ndihmë.
Çështja e rritjes së vajit, e rritjes së bukës, së gjërave të tjera elementare ushqimore, sigurisht që i prek të gjithë, por vështirësitë në furnizimin e mjaftueshëm të themi familjar për çështje me artikuj ushqimor prek kategoritë sociale. Dhe në këtë drejtim, ndikoj që shteti duhet veçanërisht për këtë kategori të ofrojë një lloj asistence të njëjtë siç e bëni për shembull gjatë kohës së pandemisë vitin e kaluar.
Përderisa Biljana Dukovska thot se autoritetet e vendit për të zbutur shkallën e varfërisë, e cila gjithnjë më shumë shënon trend të rritjes, duhet të gjejnë mekanizma që njerëzit që jetojnë në varfëri, sistemi mbrojtjes sociale të mbështesë në mënyrë që të aktivizohen në tregun e punës dhe në këtë mënyrë të rrisin të ardhurat në buxhetin familjar. Nga ana tjetër, guvernatorja e Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhovska ka theksuar se çmimet e produkteve ushqimore dhe karburanteve pritet të stabilizohen gjatë vitit të ardhshëm, kur inflacioni pritet të shënojë ulje përkatësisht të arrijë në 2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të fundjavës. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Zoboli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.